«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы падведзем вынікі аўторка 19 снежня. Нашыя тэмы. Палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні дзяржбюджэт на наступны год. 7-я гадавіна плошчы. Дзесяткі тысяч беларусаў супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў. У Беларусь прыедуць эксперты Еўрасаюза, каб абмеркаваць спрашчэнне візавага рэжыму. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Наступная навіна, першая навіна ў праграме «Петарда». Сёння Палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні дзяржбюджэт на наступны год. Першае чытанне прайшло. Напярэдадні дэпутаты прадугледжваюць кансерватыўны сцэнар эканамічных умоваў. Тэмп росту ВУП закладаецца ў 1,2%, інфляцыя ў 7,5%, стаўка рэфінансавання 11% гадавых, кошты на нафту 43 долары за барэль, курс долара 2 рублі 3 капейкі. 65% бюджэту займаюць першачарговыя выдаткі на выплату заробкаў і трансфертаў насельніцтву, абслугоўванне дзяржпазыкі, набыццё лекаў, прадуктаў, камунальныя паслугі. Траціну кансалідаванага бюджэту складуць выдаткі на заробкі ў суме 10,5 мільярдаў рублёў. Падатковая нагрузка зойме 25% ВУП. Эксперт-эканаміст Сергей Чалы мае ўласны погляд на магчымыя тэндэнцыі развіцця эканомікі Беларусі ў наступным годзе.
В процессе обсуждения и принятия вот этих декретов, которые вроде бы как вот, вот эту вот раскрепостную линию ведут. По-моему, впервые у нас прозвучала вот такая фраза, что как бы нет, мы, конечно, можем как бы там дать больше там свободы, да, меньше там вас проверять, но подождите, а мы же должны свои интересы учесть, как в собачьем сердце, а где же я столоваться-то буду?
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». 7 гадоў таму гучная навіна страсянула перадусім Беларусь, а потым і ўвесь свет. 19 снежня 2010 года ў Мінску адбылася масавая акцыя пратэсту супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў. Акцыя была жорстка разагнаная сілавікамі. У той самы дзень яшчэ да закрыцця ўчастка апазіцыйны кандыдат у прэзідэнту Владзімір Някляеў быў збіты неапазнаным падраздзяленнем людзей у чорнай форме і арыштаваны. На Кастрычніцкай плошчы ўвечары сабраліся паводле незалежнасці СМІ каля 25 до 50 тысяч пратэстоўцаў рушылі на плошчу незалежнасці. Афіцыйныя палітыкі заклікалі да правядзення новых выбраў без удзелу Аляксандра Лукашэнкі. Аднак некаторыя ўдзельнікі акцыі пачалі біць шкло ў будынку дому ўраду. На плошчу выйшаў міліцэйскі спецназ. Быў жорсткі разгон пратэстоўцаў. Боль за 600 чалавек, у тым ліку 7 кандыдатаў прэзідэнты, былі арыштаваныя. 49 сталі фігурантамі крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Безліч людзей атрымалі суткі. Незалежныя экс-кандыдаты Саннікаў, Вуст, Статкевіч, Някляеў, Рымашэўскі былі асуджаныя ад 2 до 6 гадоў зняволення. Тады ў прэзідэнты ішлі 10 кандыдатаў, у тым ліку апазіцыйныя. Алесь Міхалевіч, Андрэй Саннікаў, Віталь Рымашэўскі, Дмітрый Вуст, Мікола Статкевіч, Рыгорка Стусёў, Уладзімір Някляеў, Яраслаў Раманчук. Паводле ЦВК Лукашэнка набраў каля 80% галасоў, апазіцыянеры ўсе разам менш за 3%. Тысячы беларусаў тады выйшлі на вуліцы Мінска. Чаму? Мы маем архіўны каментар аналітыка і беларускага дзеяча Аляксандра Фядуты.
На вуліцы Мінска выйшло больш за 50 тысяч людзей просто дзеля таго, каб сказаць, што яны не жадаюць жыць так, як ім загадвае гэтая ўлада. І, на жаль, улада ў той момант не зразумела, што да гэтых людзей трэба прыслухацца і з імі трэба размаўляць. І той стан, у якім сёння знаходзіцца і сама ўлада, і ўся наша краіна, гэта вынік таго, што ў той момант яна не пайшла на перамовы з людзьмі, якія хацелі зменаў у палітычным і эканамічным курсе краіны.
Сказаў спадар Федута, а я нагадаю, што падзеі 2010 года сталі сур'ёзным ударам па стасунках Беларусі з Захадам. Супраць афіцыйнага Мінска ўвялі санкцыі, адмяняць якія пачалі толькі праз 5 гадоў пасля таго, як на волю выйшлі апошнія палітвязні гэтай справы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна аўторка. У Мінску працягваюць судзіць аўтараў расійскага інфармагенства «Рэгнум» Юрія Паўлаўца, Дмітрія Алімкіна і Сергія Шаптэнку. Ім пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі па абвінавачанню распальвання нацыянальнай варожасці ў складзе групы асобаў. 19 снежня перад працэсам у залі было каля 30 чалавек. Сярод іх які 18 снежня вялікая колькасць праваабаронцаў. Гэта і Андрэй Бастунец, Андрэй Агеяў, Павел Сапелка. Такім чынам судовае паседжанне праходзіць пад пільнай увагай незалежных праваабаронцаў ды журналістаў. У аўторак на судзе дапыталі абвінавачанага Дмітрыя Алімкіна. Па сутнасці справы ён кажа, што адпраўляў свае матэрыялы Юрыю Баранчыку, які працуе ў інфармагенцыі Рэгном. З Баранчыкам пазнаёміўся на форуме ў інтэрнэце, ніколі асабіста не сустракаўся. Пра Рэгном кажа, што гэта зарэгістраванае інфармацыйнае агенцтва Расіі. Алімкін сцвярджае, што з іншымі абвінавачанымі пазнаёміўся пры азнаямленні з матэрыяламі справы перад судом. Сергей Шептенко, іншы абвінавачаны, запатрабаваў, каб суд дапытаў былую міністарку інфармацыі Лілії Ананіч. Цытую, яна мусіць адказаць за сваю хлусню, у нас ёсць доказы, канец цытавання. Перапынак у судзе абвешчаны да 20 снежня. Дарэчы, судовы працэс ідзе ў адкрытым рэжыме, што дазваляе і журналістам, і праваабаронцам сачыць за гэтай гучнай справай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». У Беларусь мусіць прыехаць дэлегацыя экспертаў Еўрасаюза, каб канчаткова абмеркаваць праект пагаднення спрашчэння візавых фармальнасцяў. Пасля яго падпісання шэнгенскія візы для грамадзянаў нашай краіны патаннеюць да 35 еўра замеж цяперашніх 60. У каментары тут баю, начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі МОЗ. Алексей Бегун паведаміў, што пагадненне знаходзіцца ў высокай ступені гатоўнасці. Паводле міліцэйскага чыноўніка, эксперты, верагодна, прыедуць ужо ў наступным годзе. Дэталі прыезду еўрачыноўнікаў плануюць абмеркаваць падчас кансультацыі ў 20 снежня. Праект пагаднення аб рэадмісіі цалкам узгоднены і знаходзіцца ў высокай ступені гатоўнасці, але ёсць і няўзгодненыя фармулёўкі, прычым яны маюць у тым ліку і палітычны характар, распавёў прадстаўнік МУС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Апошняя, пятая навіна праграмы «Петарда». Офіс па правах людзей з інваліднасцю прэзентаваў даклад лабараторыі «Новак» пра адносіны да людзей з псіхічнымі парушэннямі. 49% беларусаў гатовыя падтрымліваць з імі сяброўскія адносіны, 35% гатовыя быць суседзямі, 16% – калегамі па працы і толькі 2% гатовыя будаваць з такім чалавекам сям'ю. 29% апытаных увогуле не хацелі б мець ніякіх стасункаў з людзьмі, якія маюць псіхічныя парушэнні. На думку каардынатара офіса па правах чалавека з інваліднасцю Сергія Драздоўскага, на адносіны да людзей з псіхічнымі парушэннямі ўплываюць стэрэатыпы. Драздоўскі сфармуляваў пажаданую дзяжпалітыку ў гэтай галіне.
Достаточно выраженная политика должна быть со стороны государства, сфокусированная на самостоятельное проживание самого человека, на повышение его возможностей, его прав и его правоспособности.
Сказаў спадар Драздоўскі. На гэтай навіне праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.